días, son Xoel. Hoxe día 21 de febreiro vouvos comunicar o tempo en Paradela. En canto ás temperaturas, estas atoparanse entre os 4 e os 12. O céu estará nubrado pola mañá e con nubes e claros pola tarde. O vento soprará moi frouxiño durante todo o día. Moitas grazas pola vosa atención e ata a próxima.